VOA.
Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.22-25 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan amajjii 10 bara 2018 roobii ta'uusaati attamooltaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisu antuu jubee horaati mataan oduu Yuunaayitid Isteetsi sadarkaa of eeggannoo imalaa tarreessite.
Itoophiyaa irraa ijoollee guddifachaan gara biyya alaatti erguu seera ittisu manni marii bakka bu'oota uummataa kaleessa raggaasiseera. Itoophiyaa gama kibbaa keessatti gaazexaa Mayyaad raabsitan jedhamuun miseensonni koo hidhamaniiruu jedha Mayyaad. Filannoo Keeniyaa keessaa kabaranaa irrattis gabaasa nu dhaqqabe qabna. Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesotaa keessatti waaltaa oolmaa ga'eessotaa jiru kan ilaaleen Tigist kan qindeessite qabdi. Oduu boodatti deebina. Maraafuu amma dhuma sagantaa keenyatti waliin turaa jennaa. Amma guutummaa oduu addunyaaf gara tuujubeetti deebina.
Manni marii bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa seera guddifachaa ijoollee biyyoota alaatti ergu ittisu raggaasisee jira. Lammiiwwan biyya alaa ijoollee Itoophiyaa guddifachuu fudhachuu hin danda'an. Guddifachaan ijoollee irratti gaaffii eenyummaaf lafatti guddatan dagachuu kaasisa waan ta'eef hawaasa dhalatan keessatti guddisuu yaad jedhu hafaa deemuutu murtii kanaaf ittiin ka'umsa jedhamee jira. Gabaasaa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Murtiin tun qara lafuun jirti malee seerri ittiin ba'an amma immoo seerri itti baasan ittiin hojjechuu jiran dubbii tana paarlaamaa Itoophiyaatti kalee mure namni biyya alaa jiru asii achi ijoollee Itoophiyaa guddifachaan biyya baafachuu hin danda'u. Itoophiyaan gannuum gannaan ijoollee haqa 100 tanaan biyya baasaa baate durii isuma lakkoofsi kun gara 400 illeen ga'a. Ijoollee tana Ameerikaa fi Awurooppaatti marroo hedduu guurrata akka jechi ministeera oduu himaa ministeera ijoolleetii fi dubartoota obbo Alemaayyoo Maammootti tunin faayidaa ijoolleetiif jedhanii waan tolchan.
እንደ በተለይ ወጪ ጉድፈቻን በተመለከተ እንደ እንዲከ ለመከልከል ወይም ደግሞ እንዲቆም የሚተደረገበት ዋና ምክንያት ብለን ማስቀመጥ የምንችለው አንደኛ ህፃናቱን
ወንታን ተልችኔ ፎካን ወንኒድ ኦሬ ፍከሰተኮ ጆለታና ኩምኑ ኡመትኸናት ይኑ አርዱ ሚሳኒ ከሰተዩ ጉድሱ ደንዴና ዮሐና ሞ ቀርቃሩ ደንዴና ጀነ ወሊገል ተንማለለ ረኮ ህዱ ጆለን ቱን ከይስ ደበርቱት ጅር eenyummaa isaaniitiyyuu wallaalan yookaan ammoo ofiiyyuu wallaalan hiddi dhalootuufiillee wallaaluu danda'an yoo biyya bahan ammoo dhuguma jireenya dansaa jiraachuu nu danda'ani warri ijoollee taniin guddifannaa jedhee biyya baafatu kun ijoollee taniin guddisa akka dansaniin guddisa jedhaniitiin gama kanaallee ilaaluu malanii jedha. Ijoolleen biyyatti rakkoo keessa jirti ala yoo baata ammoo faayidaa qofa. Faayidaa argatti jedhaniitiin tan qofa laaluu mallee jedha obbo Alemaayyoon seerii kun gaazexaa Nagaariitti irratti ba'eetiin. Hujii hojjetamuuf deema taatullee namii dhalootaan Itoophiyaata ka biyya ala jiraatu ijoollee ala baafate guddifachuu danda'amoo hin danda'uun waan egeriitti ilaalanii jedha seera kan keessatti deeggeessanii barreessamuuf deemuuf danda'a jedha gabaasa Finfinnee argan.
Ministiriin dantaa alaa Ameerikaa imala kan ilaaleen ija nageenyaaf daawwannaan ilaaluudhaan biyyoota addunyaarra jiran sadarkaa 4tti qoodee jira. Ministiriin dantaa alaa Ameerikaa labsiin baase akka jedhutti akkaataan hojii haaraa kun nageenya lammiiwwan Ameerikaa caalaatti eeguu irratti kan akeekkatedha. Kanaaf lammiiwwan Ameerikaa gara biyya alaatti imaluu isaanii dura nageenyaaf dhimmootii biroo ramaddii ba'u kana keessaa ilaaluu danda'u. Akkuma kanaan sadarkaa tokkoffaan of eeggannoo baratame kan godhamu garuu sadarkaa lammaffaan caalaatti of eeggannoo gochuu, sadarkaa sadaffaan of eeggannoo olaanaaf sadarkaa nageenya guddaa kan qaban imala saganteeffatan keessa deebi'anii ilaaluu kan barbaachisu, sadarkaa arfaffaan gonkumaa itti imaluu kan hin danda'amneef lubbuuf yaaddessaa kanneen ta'an jedhameera. Ramaddii biyyoota kanaas har'aa jalqabee ifa kan godhu ta'uu Finfinnee keessa kan jiru embasiin Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Naannoo uummattoota kibbaa aanaa Daraashee keessatti miseensonni bulchiinsa isaa gaazexaa dhaabasaa waan raabsaniif jecha hidhamuu isaanii Mayyaad beeksiseera. Miseensa hooggana sadarkaa olaanaa tokko irratti doorsisi ajjechaa ga'ee jedhee illee himatee jira. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa jaallannee dhiyeessa.
Jarmean tokkummaa Itoophiyaaf itti aanaa dura ta'aa akka ta'an obbo Mulugeeta Abbabee VOA'f akka ibsanitti bulchiisa naannoo uummattoota kibba Itoophiyaatti godina uummattoota sagan keessatti keessumaa aanaa dharaashee keessatti miseensonni hoogganaa tokko tokko seeraan ala hidhamuu isaanii ibsanii jiran. Waggaa tokko caalaaf dhaabbatee katuree gaazexaan jaarmeecha aandinnat jedhamu maxxanfamuu fi raabsamuu jalqabuutu sababaa hidhaa kanaa ta'uu obbo Mulugeetaan ibsaniiru. Aanaa dharaashee keessatti poolisiin aanaa namoota gaazexaa kana dubbisan harkaa fuudhee tarsaasuun jarammoo gara hidhaatti dabarsee jedhan. Nama dhuunfaa maatii isaa waliin wiixata darbee kaasee hidhaa keessa jiru akka jiru miseensota Ma'iyaad ka ta'an obbo Girmaa ka jedhamaniif miseensa mana maree gidduu galaa ka ta'an gaazexaa kana gurgurtan jedhamuudhaan hidhamuu isaanii dubbatan. Siisaay Daani'eel itti gaafatamaa dhimma dargaggootaa hidhamee akka ega hiikamee booda yeroo ammaa xalayaa waamichaa kan abbaa alangaa sadhaqqabuu isaas ibsaniiru. Hidhaan dharaashee keessatti qofa ta'us lafa gaazexaan kun dhaqqabe hundaatti doorsisee akka jiru obbo Mulugeetaan ibsanii jiru. Godina Sidaamaa keessatti hidhamuun hoogganoota sadarkaa olaanaa keessaas akka jiru dubbatameera. Bulchaa aanaa dharaashee obbo Geetuu Bulaayaa argachuuf yaaliin godhe kan hin milkoofne ta'uun beeksisaa jedhan Mallaskaachuu amma Finfinneerra.
Manni maree mootummaa naannoo Tigraay walga'ii ariifachiisaa sadaffaa gaggeesseera. Dura ta'an iwahaat Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaaliin ittaanaa bulchaa naannoo ta'anii akka hojjetan muudaniiru. Manni maree mootummaa naannoo Tigraay amajjii 2 bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti walga'ii ariifachiisaa waameen miseensota koree hojii raawwachiiftuuf bulchaa zoonichaa aangoorraa kaase. Aangoorraa kaafamuun kun sababaansa koreen giddu galeessaa iwahaat guyyoota 35 gamaagama erga geggeessee booda jedhameera. Hojiin aangoorraa kaasuu kun kan fudhatame koreen gidduu iwahaat gamaagama geggeessan yoo ta'u gamaagamni sun itti fufaa innaa adeemu bayii isaarraa ka'uudhaan hojiin sirreessuu kan itti fufee geggeeffamu ta'u Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsaniiru jedha Alam Fassahaa Maqaleerraa. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi daawwannaa guyyoota 2 kaleessa erga Masrii seenanii booda Pirezidaant El-Sisii waliin wal arganii aangawoota biyyattii waliin mari'achuutti fufanii jiru. Isaayyaasiif El-Sisiin guddina michummaa daldalaa fi investimentii biyyoota 2 gidduu guddataa deeme akkasumas dhimmootii naannoof kan sadarkaa addunyaa irratti mari'ataniiru. Itti dabaluudhaanis misooma naannoo irratti kan mari'atan ta'uu sabaa himaan Eertiraa beeksiseera. Pirezidaantiin Masriif giti isaanii kan Eertiraa wixata darbe Kaayiroo keessatti kan wal argan muddama Sudaaniif falmii daangaa Itoophiyaa waliin jiru irratti mari'achuu akkasumas ijaarsa ittisa lagaa Abbayyaa ta'uu Washington Post gabaasee jira. Pirezidaant Abdel Fattah El-Sisiin waliigaltee sadarkaa olaanaa Eertiraa gidduullee galateeffataniiru. Giti isaanii kan Eertiraas gama isaaniin qooda Masriin naannoo sana keessatti qabduuf fedhii isheen guddina Afrikaa laalchisuun agarsiifte jedhan faarsanii jiran. Somaaliyaan waaltaa dijitaalii kan biyyattii leellistummaa hookaraan guuteef biyyattii kurna tokko oliif tasgabbii dhowwe irraa ittisu uumuushee labsitee jirti. Waaltaa haaraan kun duula miidiyaa hawaasummaa bu'a qabeessa ta'eef ergaa qalbii dargaggoota Somaaliyaa hawwatuuf Al-Shabaabitti makamuurraa akka fagaatan godhu of keessaa qabaa jechuudhaan ibsi ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa biraa bahee beeksiseera. Sirna baniinsa waaltaa kanaarratti ministeerri odeeffannoo Abdiraahim Omar Osmaan akka jedhanitti waaltaan kun kan fuulleffate gocha gara jabinaa Al-Shabaab saaxiluudhaan deeggarsa uummataa biraa ni qabu dadhabsiisuudha jedhaniiru. Karoorri waaltaa kanaa duulli uummata dadammaqsuu, nagaaf nageenya babal'isuu, bulchiinsa gaarii, barnoota, sagantaa hojiirra oolinsasaa fi kan shororkeessotaaf hookkaraaf abdii isaan kutachiisu ta'uu Osmaan beeksisanii jiran. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuumaa sadarkaa olaanaa kan mootummaa keessatti qorannaa malaammaltummaa kan geggeessamu ta'uu beeksisan. Manni Murtii Afrikaa Kibbaa Baatii darbe ajaja dabarseen koomishinni dhimma malaammaltummaa qoratu guyyoota 30 keessatti ni hundaa'a jedhee ture. Labsiin Zuumaa kun kan dhaga'ame erga paarlaamaan biyyattii malaammaltummaa mootummaa keessa jirurraan kakaa'e aangoorraa buufamu akka danda'an mallattoo agarsiisee booda. Baatii darbe paartiin biyya bulchu himannaa kachachalaa irratti dhiyaateen Zuumaa bakka buusuuf Siriil Ramfoosaa hoogganaa paartichaa gochuun filatee jira. Hanga filannoo biyyoolessaa bara 2019 geggeeffamutti garuu pirezidaantii Afrikaa Kibbaa ta'anii turu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo bara 2017 keessa Keeniyaa keessatti gaggeeffame dhugaarraa fagoodha jechuudhaan taajjabtuun gamtaa Awurooppaa dubbatanii jiru namoota siyaasaa biyyattiitti quba qaban. Keeniyaan jijjiirama deemokiraasii argamsiisuu jalqabuu qabdi jedhu soraa dhiyeessa.
Akka itti gaafatamtuun garee Awurooppaa filannoo keenyaa Mariyee Shaaha paarlaamaa Awurooppaa irratti jettetti rakkoo filannoo pirezidaantummaa keenyaa ta bara 2017 tana abbootii siyaasaatti dhufeen.
The Kenyan people, including 5 million young people, able to vote for the first time, did not.
Ijoollee kaa'imaa miliyoona shaniif maroo garaagaraaf ba'ee filate kaatullee mirga seerri kenneef ka cufaa hin qabaanne. Deemsa filannoollee abbootii siyaasaa irraa balleesse. Dhaabilee siyaasaa keessatti hin jiranille jeeqamni akka uummata karaa qajeelaan waliin mari'anne tolchanii jeequmsa uuman.
Tanatti nam dallansiisee siyaasaa biyyi tanaallee borce ammallee garaan namaa waltin diriirree jette itti gaafatamtuun tuni keenyaan bara 2017 keessa ganna dabre jechuu marra olan pirezidaantii filatte. Pirezidaantii qara yookaan ammoo filannoo qara mana murtii waliigalaa biyyi suniitti filannoon tun seer filannoon bunguunnee jedheetiin irra hambise uhuruu keenyaataatti Raayilaa Odiingaa mo'ate. Filannoo pirezidaantummaa keenyaa barana tana nama 1,015,000 ba'eetiin filate. Teknoolojiin biyyi sunii gam filannootiin gaafas qabaattilleen akka namii hedduun baay'ee filate tolchee jette. Teknoolojiin baranaallee uummata keenyaati abdiin kennine akka jechitti gaafatamtuu paarlaamaa Awurooppaa garee filannoo keenyaatti.
Some had hoped that the use of advanced technologies would increase trust.
Namni hangi tokko teknoolojiin jabaachuun abdii namaa dabalaa jedhe taatullee teknoolojiin qofti abdii hin fiddu. Dandeettiif nagaan teknoolojii tanatu waan egerii nama yaaddessaa ka beekuu malan keessaa tokko.
Filannoo suniyyuu seer filannoo hin guunnee jedhaniitiin irra hambisan nam 1,700,000 qofatti baay'eetiin filate filannoo lammeessoo tardeebiin jechuu. Filannoo tan silaa nam 1,190,600 filachuuf galmaa'e. Filannoo irra deebi'an sun huruu keenyaatti harki 98 moo'e. Paartiin mormituu ammoo tan irra fudhannee jarillee namuu fi isumaayyuu pirezidaantii tolfachuuf qopheeffachuu jira. Itti gaafatamtuun paarlaamaa Awurooppaa filannoo pirezidaantummaa keenyaa bara 2017 to'achuuf ergan tun akkummatii keenyaatii fi dhaabbileen alaalleen keenyaan seeri jaba qabaatte seerum kanaan namilleen itti gaafatam qabaate seeri jirulleen harka nam tokko qofattu fuulama odoon taatiin itti gaafatam gargar qoodataniitiin biyya hara qajeelaan bulchuu danda'an jetteetiin yaada dhiyeessite. Itti gaafatamtuun filannoo Awurooppaa filannoo keenyaa damee Awurooppaa yookaan paarlaamaa Awurooppaa tun akka abbootiin siyaasaa yoo akka namii isaan filatu fedhan jijjiiran biyyi sun ittiin dhufan gaafatan.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:45 dhiyaataa jira. Nu bira immoo walakkeessa guyyaarra 2:45 darbeera. Wallee kanaan sagantaa hafeetti ceena.
Thank you.
ጌታቸው ኃይለ ማርያም እዱ ገለቴፈና ኩታ ዩናይትድ ስቴትስ ከታተ ሚነሶታ ከሰት ኡመን ኦሮሞ ጅሩ ገረኩማ ፍርተማት ትልማማ ሙከሳ ማንጉዶታ ባየ ጅራ ማንጉዶታ ከነከሳ ካንሆጂን ቀምኔ አፋን እንግሊፋፊ አዳ አሜሪካ ከንምበክነ ኮፑማፍሳት ለማን ማቴ ኦሮሞ ተኮ ካናፈላርገኒን ኦልማ ማንጉዶታ በከተሳን ኩኑን ሰማኒፊ ወጅኖለን ቆጴሰኒሩ ሀገየ ደርበ ዋይልከኛ ትግስት ገሜ ምነሶታት ይመሉዳን ዋልታ ካናዳ ወጤ ማንጉዶታ ተጃጅለ ሰነራ ፈየደሞታን አከሱማስ ዱበርቶ ተኦሮሞ ወጂ ካና ኡሙዳን ሐዋሳው ፊፊስ ፈየዳጅረን ዱብስቴጅርቲ ትግስት
ኦልማ ማንጉዶታ ሚሊኒየም ሴንተር ጀደሙ ወዲነ ምነሶታት ኦሮሞዳን በነሜ ማንጉዶታ ባየዳ ከስመቱም ኦሮሞታፍ ቀሄ መነሳኒ ለመታ ተኤፍር
ኤጉያድ ፍነሰንካ ኢምቤኑሚ አንገድፍነ ጉያ ለማሰዲ በሬ ወልከይሰ ዴቢኑ ነሙ ጋድመ ቆርፈት ሰቦደ ጋኸላስ መነኸኝ ተህ
አዴ ቀመሪ አብዱላሂ ማንጉዶታ እዱገለቸት ቀርቃራማን ከሰይ ማኒ ጉዳንኩኒ ኦሎጋሴናን አቦቲን ካርታ ጉጋታ በተሙለተ ሃዱሊን ታአኒት ተተበተን ወጀቶን ጭሬት ኢየሱ ቆቆባን ገረዱ በት ጓደመርተን ማንጉዶን ኦሮሞ ትናንነሳ ታአኒት ሐሳን
ይሄ ከምን ከወልዱ
ገረጎላት ሆደ በርተንሞ ካን ስፖርት ወጀተኒ ካን እንዱብሰን ካን ቴሌቪዥን ይላል ሁንድሳኒ ሰበብ አዳዳቲን ይያባኒስ ማነጭፈተኒ ኦሉራ ያ አፋኒፊ አደንሳ አላጋይት ተይከነቲ ባካ ካናርገቹሳኒ ባይይ ገለቴፈታ
አከም ጀደስቲማ ነሚዱ እንካ ኡማሌ ነመ ወጋ ያጋሲ ማኑምከሰኛቴ ዱገቹ መጪሱ ዮድሊ አከና ካናርገልኒ ጠዱአ ካኡት ወላህ
አንከና ጀደን አዴ መዲና ቡሌ ማንጉዶታ ኦልማ ማንጉዶታ ሚሊኒየም ሴንተሪ ከነቲ ቀርቃራ ማንከሰይ ኦዶአስ ዱፉን ጀልቀብኒስ ማነከስ ኮባ ኦሉን ኑጃንጀሴ ጋፊን ቴሌቪዥኒ ኢሳው ቆጲ ጆሌ አነከ ካርቱኒፋ ላላቲ ኦላ ቱሬን አንጀደን
የሮን ስንፉ ጅራ በከ ከነ ኦሉ
ዮጋን ጀደን ውያል ኮዋነ ቅደም ፎዲ ውያ ለማን ኦሉ ሱ ዊከንዲ ለማን ወላይ ናዲተን አምበሪት አርላል ንቀረከኑ ታውጅር ኩንጅሬን ናኒቲ
ቢየነማ ያደችይዘ
ቢየነማ ያደችይሲስ
ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ማንጉዶን ሐላከናን አከኩኑን ፈመን ጫራን ጅራቹሳ አንገለቴ ፈተንሞ ማንጉዶትማ ኦልማ ሚሊኒየም ሴንተር ካና ኦላንኬሳ ኦቦ አህመድ ሰይድ
ባኬት ጅሩ ባካ አሜሪካንን ቢያጋሪ ቢያና ማጋርጋርቱ galata haa argattu isiini nuti ka mana oolu ka dargaggateeti ganni kennallee guddate wanna jennu kafaan hin beekne nu laalanii nama keenna nuuf godhanii namni keenna kunoo nu gargaaree manaa nu baasee rakkina keessarraa nu baasee galata haa argattu.
Maatii hojii kana uumanan wal simbarsiisaa aaddee Yaasmiin Abdullaahii obbolaa hojii kana wajjin hojjechaa jiran keessaa takka.
Bizinasa kana akkatti eegallee obboleettii takka jira. Tireezaa namni maraanni beekanii bilisootaa keessatti hedduu jabduudha. Akka bizinasa faamiliititti isii ana obboleessa kiyya adoora isaatii wajjiniin nu hanga kanaatiitu walitti banate kaadaatti deekkerii kana.
Dubartiin Oromoo waltajjii akkanaa mijeessuudhaan karaa saaqxe ammaatishii obbolaa ishii jechuudha. Akkasumas namoota kaanii carraa hojii bante Tireezaa Ahmed yeroo lan minisootaa dhaqetti biyya hin jirtu ture. Hojiin ishii garuu ofiif dubbata. Warri tajaajila kennituufis warri wajjin hojjetanis maqaa aadde Tireezaa lafan godhan. Saniif jechaanis yeroo isheen biyya deemtee turte sanii gara minisootaa deebitetti bilbilaan dubbise.
Kaniin ani itti rabbi galateeffadhu waan guddumaan wiis godha. No ani hin dalagu ani hojii mataa kiyyaatiin fada ani dalagaa bakka gurguddaan fadhu maan jaa. Abbaan kiyyaas nama lola asiin dalagaa akkanumatti hin harkattu deemu iskuula fuudhanii dhiyeessanii nageessan. Yeroon dhaqu wanta kanaaf hin galu taa'eetu mana ol eega. Osuman jedhuun dalagaa takka eegale achi dhaqee osuman hojii kana dalaguutiin uummata tokko arke home care kana dalagan isaan 2001 isaan kana waliin oguun hojii jalqabu achirraaniin itti yaadee taa'ee yeroon galu hunda akkamittiin ani hoo dalagaa mataa ofii kiyya banachuu dandeen jarri kunis biyyuma afrikaatii dhufanii anis maafiin hin goone je'eetiin.
Hawwitee isin dhiisne giddugala Brook Park Home Health Care jedhamu banamte. Maatiin Tireezaa maatii guddaadha. Hunduu wal qarqaaranii wajjiniin hojjetan.
Hojiin asitti hojjedhu Administrator of Assistance asitti hojjedha. Tajaajila gargaarsaa kennina. Gargaarsa nama dhibdee fayyaa qabuuf kennina. Namni kenninuuf illee saba hundaan nu keessa jira. Diversity ta'ee nama faranjii biyya kanaa jira, gurraachaa jira, Eeshiyaanii jira, Somaalee, nama Oromoo, nama Amaaraa, Tigree, Adaree saba hundaaf keessaa qabna.
Malii kanis obboleettuma Tireezaati. Bifa barumsa faarmaasitiin barattee eebbifamtee amma obbolaawwan wajjin gamtaadhaan hojjechaati jirti. Obboleessumti isaanii obbo Farhaan Abdullaahis yaadi oolmaa maanguddoota Oromoota akkasumas maanguddoota Afrikaati addatti barbaachisuun kun eessa akka ka'e natti himan.
Nulleen laallee agartee waan maanguddoon kun biyya kanatti afaan hin beekan aadaa biyya kanaa hin beekan deemanii fi bakka takka wal dhufanii wal arkanii walii wajjin haasa'uu hin beekan. Waan kanarraa ka'eef maaliifif kan hin goone yaada jiruun.
Oolmaan kunuunsa maanguddootaa yookaanis adult daycare'in Yuunaayitid Isteetsi kana keessatti maanguddoota dhukkubsatanii akkasumas umriin guddachuu irraa qarqaarsa adda addaa barbaadaniif bakka fayyaa isaaniitti eeggamu nyaanni gaariin itti dhihaatuuf tajaajilli barbaachisu hundi itti kennamuufi. Kaffaltii tajaajilaan ammoo laalchisee akkuma humnaatti anufii kaffalatu akkuma jiru. As Millennium Centerii maanguddoota jiran garuu mootummaatu qarqaarsa baasaf. Giddugaloonni akkanaa akkuma biyyoolessaattis ta'e godina Minnesota keessatti baay'ee ta'anillee Millennium Centerii an adda godhu garuu maanguddoonni kun nama afaan ofiitiin haasa'uutu isaan tajaajila. Bakki jiranis akkasuma odeeffannoo biyya ofiis an hawaasa Oromoo asiitis itti argatani.
Akka gaariitti nu tajaajilanii asitti qursii nyaannee kuduraa nuu fidanii kunoo masaacha. Kanallee godhuudha jirra ispoortii arkanne akka baay'een gammadee akka gaariitti.
Tireezaanii fi obboleeyyi ishii afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Somaalee akkasumas Ingiliffa danda'uun isaan immoo maanguddoota achi keessatti tajaajilamanii qixxee lootariin baheeti. Gammachuu isaanii an biraati.
Baanee galuu yaadachaa uduu imimmaan hin boonne oolu. Ijatu nu baname. Afaantu nu baname. Kana kanaaf gammanne.
Hojiin kun hojii maallaqaaf qofa hojjetanii miti an jettu immoo oolma maanguddoota obbolaa kana warra banatan keessaa Yaasmiin.
Akka hojiititti osoo hin ta'in du'aa'ii hangam takka hangaan ani nasiiba carraan ani qabu namni ka qabuun sa'u osoo akka dalagaa akka bizinasaatitti hin ta'in hiriyyaa haadha keetii hiriyyaa abbaa keetii hogguu isaan gargaartu gammachuu guddoo na dhaggeeffama.
Ani haati ijoollee sadii abbaa malee guddistu. Wanna akkanaa hojjechuu hin danda'e namni hundi waan godhuu barbaade dadhabuu jechuudhaan gorsa dabarsiti.
Asitti biyya carraa adda addaa qabdu Ameerikaa jechuun ila hagam namaaf daleenna wanti qota ka jalarra egalte bakka fete ge oni dandis abdi murachon qabtu
obuleni kunega ofi milkani namota bayeda cirra hoji umaniru
maqaan ko tsaltu ababiyan jedama waqtira kana kesa afanani kafe afani oromo english medicalis nanujet hospitalis nanqa namakan ko gargaru kan ko tini heddu heddu gamachu gudanat tidaga oromo ko famita afana maras nanbek amarotas nangargara oromos nangargara heddun gamachu gudata boj
maqaan ki ya mamma jarsoti drivera baka kana tresa bira wajjada jechu yonutu akka oromo otitti wolin guddifne namni bira wolin guddisu anadda baka kana driveri mata ihafu me tergite ubzuun guddada jechu wal jala wa barata adeena kanaf fakkenya minnesota ke setti yola lam minnesota namni baaje nasgalu kun namu fuddistan bi argate nya che jiraatu jedame akkasitti hamata majechu akkasitti dubbata majechu miti minnesota ke sta yo fudanne baka heddu dalaga heddu jirajechu
malikan haada jolle shaniti oji dun fatin milkauda sababni waltane waliyanne wajinu jechu kenya ananjette
family kiya heddu support wal gonani namutu qarqar sa addaddatin asfige kan yero hujirabe kan fefi daima kan walif egne kan achitti busne ammanuti olla galabe tan hundinu
treason no boleni hunde itti adatanefi karanu bante jedan hal ajolle sadeeti maati wajjin hojjechun
sanin damulle fado family ogote business milen ingudata wal amante wa hum dangarte wal gargarte obbalen kiya yero hum da akuma business e ofititi darfe kiya finille inillen heddo natina da abacha ture yero amma ega wal phone en jalkabe heddo na magari da na business ati inillen wa hada bank yero isana business e biyette qaban umman tiya obbalen freesi na makana heddo gargaru fiyada tur lama akasir rawanin do fe obbalen kiya taki don qaba tan hum jamma warran godo huji kana isane
Mati adde Treza hujjeto tasani akasmas manguddo ta mutanno dafi hala ke sajiranno ibsan hundumanu ulfada je chatin topic ya tumura ani tigst gemeti nagahan
dagge foto ta kenya gabas nikun video danis qopaye marsariti voa afano romor targama tora gabas adda je duratti oromia tikko mata dure je da wadda facebook kenya ratis akasumajir
Saganta kenya tumrudra odu manisin agesisa. Demokratonni sanati Amerika ke sajiran Rashan filanno United States radarbe demokrasi bi yetti tukor mata ta ushe ake kachi suran President Donald Trump dorzi sakan durat abbachu abu sani kek anijiran. Kore hariro ala sanati ke sat demokratici kuta Maryland Gamis Ben Cardin dorzi sa hamaf gudda kanagenye bi yore saf soda chisata ekan ka President in United States kamiyu gud ehim bekne bul inat chalisani ilalu Trump jiran. Tarkam fin fut atamu male jiran Cardin giddu senins Russia filanno Amerika kan bara kanaf kan barakuma lamaf digdama nida jedaniru abba murti federala United States President Donald Trump saganta ko lugalto to kuma ibbeddu tilaka manif innajo lumma sani seran ala asdufanif akka America ke sahimbane ittisu godutti akka himbune ittisu sani White House mufate jira dubbimtu White House Sarah Sanders akka jedanitti dimmi guddan kun ademsa sera hordofe ujira olu qaba jedan saran tansudan Ajeel fama seera ojit hii kudaf akkasumas tarkam fi falla heerata isreisu dafile misensota partile lamani walin President Trump hujjicha jirachu sani beksisan. Sagantan ko lugalto ta ijolle taan kuma ibbasaddeet akka biya himbane ittisukun enna bulchinsa President Durani Barack Obama ojirra ole. Manni mari bakka bo'oota ummataa kan Itiyoophiyaa seera guddifachaa ijoollee biyyooti alaatti ergu itti suraggaasisee jira. Lammiiwwan biyya alaa ijoollee Itiyoophiyaa guddifachuudhaan fudhachuun danda'an guddifachaadhaan ijoollee irratti gaaffii eenyummaa dhaqqabsiisaa jedhamee jira oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19-25 irratti sagantaa wixataa qabee hamma jimaataa afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.